Ukrainas galvaspilsētā Kijivā un netālu esošajā Černīhivas pilsētā aizvadītā nakts bija mierīga, bet Krievijas karaspēks veicis jaunus uzbrukumus citvietu Ukrainā. Poltavas apgabala administrācijas vadītājs Dmitro Luņins pavēstījis, ka ir apšaudīts apgabala administratīvais centrs Poltava un arī apgabala otra lielākā pilsēta Kremenčuka. Poltavā vismaz 4 raķetes trāpījušas diviem infrastruktūras objektiem, bet Kremenčukā notikuši aviācijas triecieni pa vairākiem rūpniecības uzņēmumiem. Nav informācija par cietušajiem vai bojāgājušajiem. Ņepropetrovskas apgabalā ar reaktīvo artilēriju apšaudīta Krivī Rihas pilsēta, bet Dnipro pilsētai noticis raķešu uzbrukums, kurā ievainoti vismaz 2 cilvēki, paziņojusi apgabala militārā administrācija. Vairākas uzbrucēju raidītās raķetes esot notriektas. Harkivā ar artilēriju apšaudīti dzīvojamie rajoni, bet Krievijas karaspēka ieņemtās Izjumas apkaimē turpinājušās cīņas. Lielbritānijas militārie izlūkdienesti apgalvo, ka Krievijas karaspēks ir pametis Hostomeļas lidlauku, ko tas ieņēma iebrukuma pirmajā dienā 24. Februārī. Ukrainas karaspēkam ir izdevies atgūt vairākas apdzīvotas vietas uz ziemeļaustrumiem no Kīvas, bet ziemeļrietumos ukraiņu spēki no atkarotās Irpiņas virzās uz Buču. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņojis, ka Krievijas karaspēks atkāpjas no ieņemtajām teritorijām valsts ziemeļos.
Na pivnuči našej krajiny produžujutsya vidhit okupantiv.
Okupanti izved spēkus no mūsu valsts ziemeļiem, lēni, bet pamanāmi. Atsevišķās vietās viņus padzen ar kaujām. Kaut kur viņi paši pamet pozīcijas. Aiz viņiem paliek pilnīga postaža un daudz briesmu. Tā ir taisnība. Pirmkārt, var turpināties bombardēšanas. Otrkārt, viņi mīnē visu šo teritoriju. Viņi mīnē mājas, tehniku, pat nogalināto cilvēku līķus. Pārāk daudz mīnu, pārāk daudz citu briesmu. Mēs virzāmies uz priekšu, virzāmies uzmanīgi. Un visiem, kuri atgriežas šajās teritorijās, arī ir jābūt ļoti uzmanīgiem. Joprojām nav iespējams atgriezties normālā dzīvē, kāda tā bija, pat tajos rajonos, kurus mēs esam atguvuši. Jums būs jāgaida, kamēr mūsu zeme būs atmīnēta. Gaidiet līdz brīdīm, kad esat pārliecināti, ka nav iespējamas jaunas apšaudes.
Savukārt Zelenska biroja padomnieks Oleksijs Arestovičs šorīt paziņojis, ka Krievijai pietrūkst kaujas spējīgu karavīru, lai varētu veikt jaunu uzbrukumu Kīvai. Šim uzdevumam būtu nepieciešami aptuveni 50 tūkstoši karavīru, bet pašlaik Ukrainā atrodoties 70 tūkstoši Krievijas militāru personu. Arestovičs arī sacīja, ka šonedēļ notikušajās Ukrainas un Krievijas delegāciju sarunās Stambulā esot panākti vienošanās par civiliedzīvotāju izvešanu no aplenktās Mariupolis pilsētas. Sīkākā informācija par vienošanos tikšot sniegta šodien vai rīt. Ukrainas bruņoto spēku ģenerālštābs ziņo, ka Krievija aktivizē savas karaspēka vienības okupētajā Piedņestras reģionā Moldovā. Iespējams, ka to dara, lai veiktu kādas provokācijas uz Moldovas un Ukrainas robežas. ASV aizsardzības ministrija paziņojusi, ka piešķirs Ukrainai papildu bruņojumu 300 miljonu dolāru vērtībā. Amerikāņi Ukrainai plāno piegādāt ar lāzeriem vadāmas raķešu sistēmas, bezpilota lidaparātus, bruņu mašīnas, ložmetējus, munīciju, nakts redzamības ierīces, drošās sakaru sistēmas, medikamentus un rezerves daļas. Kopš Krievijas iebrukuma ASV Ukrainai ir apsolījusi palīdzību 1,6 miljardu dolāru apmērā. Uldis Ķezberis, Latvijas Radio.